15-chi rasm. Oltin but. Bobil podshohi katta oltin but o'rnatdi. U hamma o'z qo'li ostagilarni kelib bu butni ko'rishga chaqirdi. Podshohning xizmatkorlari odamlarga amr qildilar. Musiqa ovozini eshitishingiz bilan siz yiqilishingiz va oltin butga sig'inishingiz kerak. Kimki unga sig'inmasa, olovli o'choqqa tashlanadi. Donielning do'stlari Shadrax, Meshax va Abidnego butga sig'inishdan bosh tortdilar. Ular yolg'iz Xudoga ibodat qildilar. Bir necha odamlar borib podshohga dedilar: "Ba'zi bir yahudiylar senga quloq solishmayapti. Ular sening xudoyinga xizmat qilmay, oltin butga sig'inishdan bosh tortishyaptilar."